Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Emisiunea noastră de astăzi va avea din nou un caracter liturgic, având ca temă sensul materiei în cultul ortodox. Spuneam și altă dată că prin materia sfințită ni se împărtășește harul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a devenit om, iar prin trupul său se revarsă peste noi și peste întregul cosmos harul lui Dumnezeu. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părinte, am vorbit în cadrul acestor emisiuni, care, cum spuneam, au un caracter liturgic, despre ceea ce înseamnă prezența pâinii în cultul ortodox, a vinului, a apei. Ne vom referi în această emisiune la ulei, un de lemn, ca materie liturgică. Sunt foarte multe pasaje în Vechiul Testament care fac referire la un de lemn ca o materie prin care Dumnezeu se folosea pentru a trimite harul său peste poporul Israel. Sunt multe secvențe în Vechiul Testament unde întâlnim un de lemn folosit în cadrul cultului, dar și în alte ipostaze cât se poate de interesante. De pildă, citim în Cartea Afacerii la capitolul 28 un pasaj unde se face referire la un eveniment privitor la visul Sfântului Iacov. Spune versetul 18 din acest capitol: apoi s-a sculat Iacov dis de dimineață, a luat piatra ce și-o pusese căpătâi, a pus-o stâlp și a turnat pe vârful ei un de lemn. De ce acest gest care are o conotație liturgică?
E greu de tâlcuit ce gândea Iacov în acel moment, dar se vede că din vechime unde lemnul a fost folosit ca materie liturgică și în cultul iudaic, dar nu numai, și în celelalte culte păgâne. Poate și pentru faptul că unt de lemnul era un aliment prețios. Mai mult, el putea să fie și medicament, cumva efectul unde lemnul, vedeți, este și hrănitor, dar și tămăduitor în același timp. Și este deopotrivă darul lui Dumnezeu, la fel ca și vinul, dar este și contribuția omului în facerea unt de lemnului. Așa că foarte bine unt de lemnul simbolizează, vedeți, această sinergie, această împreună lucrare a omului cu Dumnezeu sau a lui Dumnezeu cu omul, pentru că pe de o parte Dumnezeu oferă darul său gratuit, dar pe de altă parte intervine și contribuția omului, partea omului, care și el la rândul lui simte nevoia să-i dăruiască lui Dumnezeu ceva, să-i aducă ofrandă din cele pe care el le face, măcar că omul nu are nimic al său exclusiv, dar, vedeți, Dumnezeu îngăduie și rânduiește ca și omul să aibă partea lui de lucrare. Așadar, în unt de lemn se observă foarte bine, vedeți, și lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului. Prin unt de lemn se revarză și darul lui Dumnezeu asupra omului, este o icoană a harului care se varsă cu îmbelșugare peste sufletul omului, dar unt de lemnul poate să fie și darul omului către Dumnezeu, este un simbol al milostivirii. Ne gândim la fecioarele, la pilda cu cele 10 fecioare, care 5 au avut unt de lemn în candelele lor, iar 5 nu au avut unt de lemn în candelele lor, și părinții tâlcuiesc că acest unt de lemn de fapt simboliza milostivirea, inima milostivă pe care ar fi trebuit să o aibă toate cele 10 fecioare.
Citim în prima carte a Regilor la capitolul 10, versetul 1: atunci, luând Samuel vasul cel cu unt de lemn, a turnat pe capul lui Saul și l-a sărutat zicând: iată, Domnul te unge pe tine cârmuitor al moștenirii sale. Iacov toarnă un de lemn pe piatra respectivă. Samuel toarnă un de lemn pe capul lui Saul. unde lemnul era folosit ca o modalitate de consacrare?
Da, se vede că în toate ritualurile de consacrare, unde de lemnul a fost folosit atât la sfințirea cortului, a templului, cât și la sfințirea preoților, a profeților, a regilor, și vedem că și în noul legământ, unte de lemnul rămâne un element esențial, atât la consacrarea bisericii, îl folosim în mod deosebit ca element esențial în Sfântul și Marele Mir, dar și la botezul omului se folosește unde lemnul, și unde lemnul sfințit, simplu, dar și ca parte, ca element care alcătuiește Sfântul și Marele Mir. De asemenea, unde lemnul vedem că este folosit în nou legământ la taina Sfântului Maslu, arătându-și în felul acesta efectul tămăduitor asupra omului.
În vechime, în Vechiul Testament, izraeliții aduceau unde lemn la altar ca dar de jertfă și făceau acest lucru potrivit poruncii Domnului. Citim în Cartea Ieșirii, la capitolul 27, versetul 20, să poruncești fiilor lui Israel să-ți aducă unde lemn curat pentru luminat, stors din măsline, ca să ardă sfeșnicul în toată vremea, în cortul adunării, în fața perdelei cele de dinainte a chivotului lege. Așadar, prin unde lemn se aducea lumină în cortul adunării.
Da, uite, încă un efect sau un rost al unde lemnului, pentru că el este combustibil, adică este și dătător de foc, de lumină, întreține focul și lumina. La fel cum, din punct de vedere duhovnicesc, unde lemnul harului întreține focul iubirii care trebuie să se aprindă în inima omului.
Se face aici referire la unde lemn curat. Trebuie să fie din măsline, se poate și de floarea soarelui sau de porumb sau ce
tot ce, ce avem. Tot ce se aduce la Dumnezeu sau înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie curat. Aici era vorba cu siguranță de uleiul de măsline, dar neavând ulei de măsline, cred că putem să folosim de necesitate și uleiul de floarea soarelui sau posibil chiar și alte uleiuri.
Sunt câteva referiri la unde lemn în Cartea Psalmilor. Amintește de unde lemn Sfântul Profet David, de pildă în câțiva psalmi: gătit ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc, uns ai cu unde lemn capul meu și paharul tău este adăpându-mă ca un puternic. Psalmul 22. Psalmul 88. Aflat am pe David, robul meu, cu undelemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el. Sau în Psalmul 140, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar undelemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu.
Da, vedeți legătura dintre milă și undelemn în limba greacă. Cred că este o legătură foarte strânsă între cuvântul undelemn și cuvântul milă. Se exprimă prin același
Eleon.
Cuvânt, Eleon. Da. Așadar, unde lemnul Domnului este de fapt un simbol al milostivirii care se revarsă peste sufletul omului, iar unde lemnul păcătoșilor, adică este viața prihănită pe care o poate avea omul și cu care, iată, poate să afecteze în mod negativ viețile celorlalți oameni.
Există câteva pasaje în Noul Testament în care unde lemnul este folosit pentru tămăduire. Se face referire la parabola samarinalului milostiv, când cel căzut între tâlhari a fost cumva ajutat să se ridice, legându-i se rănile și turnându-se pe ele unde lemn și vin. Dar în mod deosebit, când apostolii sunt trimiși la propovădurie de către Mântuitorul Iisus Hristos, una din îndatoririle lor a fost aceea de a purta de grijă de cei bolnavi. Citim în Evanghelia după Marcu la capitolul 6, versetul 13, și scoteau mulți demoni și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Și de asemenea în Epistola Sfântului Iacov la capitolul 5, versetul 14, acel important verset referitor la tămăduirea prin un de lemn, verset care constituie și temeiul biblic pentru ceea ce înseamnă taina Sfântului Maslu, este cineva bolnav între voi, să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn în numele Domnului.
Se vede că din vechime în medicină unt de lemnul și vinul erau prețuite pentru efectele lor tămăduitoare și în parabola samarineanului milostiv primul ajutor se acordă tocmai cu aceste elemente, cu unt de lemn și vin. Și ele acolo sunt de fapt o aluzie la efectul tămăduitor al tainelor bisericii, la Sfânta Împărtășanie, iată, la taina Sfântului Maslu, botezul în sine, care și el este o vindecare și o răscumpărare din viața trăită în păcat. Deci toate tainele bisericii au un efect tămăduitor, adică oferă de fapt adevărata tămăduire și sufletului și trupului.
Părinte și mândrit, ați amintit aici de ungerile rituale, le întâlnim de pildă la Sfântul Botez, o ungere rituală o găsim și la taina Sfântului Maslu, corpul credinciosului este uns cu un de lemn. În cazul botezului, de obicei cei mici, în două ungeri rituale, ați amintit aici, o ungere înainte de afundarea în apă, cu un de lemn sfințit de către preot, și o ungere de după afundarea în apă, cu Sfântul și Marele Mir, care are în componență, de asemenea, un de lemn. Ce înseamnă aceste ungeri ale corpului omenesc? De ce e nevoie de ele?
Sigur că toate au un rost simbolic. Ungerea dinainte de botez este ungele cu un de lemn sfințit și cred că are legătură și cu ungerea care se făcea celor adormiți înainte de îngropare, pentru că botezul are și această semnificație de a fi îngropat împreună cu Hristos, de a muri împreună cu Hristos. Și atunci această ungere înainte de botez cred că are legătură cu ungerea care se făcea celor care urmau să fie îngropați, celor morți, iar ungerea de după botez cu Sfântul și Marele Mir are în vedere împărtășirea darului Sfântului Duh, îi celui nou botezat la început, darul Sfântului Duh se dădea prin punerea mâinilor. Dar, la foarte scurt timp, în practica bisericii, s-a introdus această rânduială de a transmite darul Sfântului Duh prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, adică un unt de lemn îmbogățit cu foarte multe elemente, cu foarte multe parfumuri, care simbolizează darurile Sfântului Duh ce vor deveni lucrătoare în noul botezat, dacă bineînțeles acesta va ști să conlucreze cu Sfântul Duh în viața lui, dacă va conștientiza această prezență lucrătoare a Duhului Sfânt în viața lui. Altfel, Duhul Sfânt, bineînțeles, că nu are o lucrare magică în viața omului. Are nevoie de conlucrare, de deschidere, de bunăvoință.
La taina botezului, în ambele ungeri, și cea de dinainte de afundare și cea de după afundare, care înseamnă, de fapt, taina mirungerii, corpul credinciosului al copilului, că despre el vorbim în taina botezului, este uns în mai multe locuri, nu doar într-un loc. Și vorbim despre ungerea ochilor, a urechilor, a nasului, a gurii, pe piept, pe spate, picioare, mâini, așadar, în toate locurile
adică
acestea
toate
importante.
Toate simțurile trebuie să fie sfințite și trebuie să fie afierosite lui Dumnezeu prin toate simțurile, prin toate mădularele, omul trebuie să se pună în slujba lui Dumnezeu. Sunt unse aceste locuri, aceste mădulare ale trupului, dar ar trebui, de fapt, și unde lemnul și mirul să fie întins pe toată suprafața corpului. Deși nu peste tot se procedează în felul acesta, dar după tradițiile vechi, așa ar trebui să fie. Deci și unde lemnul și Sfântul și Marele Mir ar trebui să fie împrăștiat pe toată suprafața corpului, pentru că, de fapt, toată ființa omului trebuie să fie în slujba lui Dumnezeu.
În cartea de slujbă se face în mod precis referire la aceste simțuri, da, la ureche, la ochi. Probabil că prin aceste simțuri omul ia contact cu realitatea, prin ele intră informația la nivelul minții și în suflet, și e bine ca ele să fie cumva conformate vieții lui Dumnezeu.
Adică li se redă adevărata lor valoare și adevărata lor lucrare. Dacă până la momentul acela omul prin simțuri se pune sau s-a pus în slujba păcatului, din acel moment al botezului, al consacrării sale, el se va pune în slujba lui Dumnezeu, va deveni un templu viu al lui Dumnezeu, va deveni un preot al Dumnezeului celui viu.
Prin această ungere, să ne gândim și invers, dacă trupul omului este uns cu acest unde lemn sfințit sau cu Sfântul și Marele Mir, acele părți ale trupului și trupul în ansamblu nu trebuie dat păcatului, pentru că este ca și cum am întina templul Domnului, cum spune Sfântul Apostol Pavel.
Adică ne întoarcem înapoi de unde am plecat, ceea ce este mult mai grav decât dacă am fi rămas acolo de la început fără să fi făcut promisiunea de a ne lepăda de Satana și de toate lucrările lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui și că ne unim cu Hristos. Deci am făcut promisiune solemnă în fața lui Dumnezeu, în fața întregii biserici, și tot ceea ce promitem trebuie să și respectăm. Altfel, încălcarea acestei promisiuni este un păcat foarte grav care va apăsa pe umerii noștri și va fi nevoie de multă pocăință și de multe lacrimi ca să putem redobândi starea pe care am primit-o în taina Sfântului Botez.
De asemenea, interesant fapt, potrivit părinților bisericii, în momentul în care cineva cade în erezie și părăsește biserica, el este reprimit tot prin taina mirungerii, el pierde propriu-zis acest dar al Duhului.
Se consideră o cădere din har, această lepădare de credință, și atunci revenirea are nevoie de ungere cu Sfântul și Marele Mir. Nu este nevoie să fie rebotezat, dar este nevoie să fie miruit din nou.
Părinte Arhimandrit, dacă trupul omului se îmbolnăvește, iată, tot prin unde lemn este cumva tămăduit, deși nu neapărat toate trupurile bolnave vor fi tămăduite prin taina Sfântului Maslu, vorbim și de o tămăduire sufletească, însă noi cerem mila lui Dumnezeu și Dumnezeu se folosește de această taină a Maslului pentru a ne aduce vindecare.
Da, sigur că vindecarea ține și de credința omului, de dorința lui, dar ține și de bunăvoința lui Dumnezeu. Noi nu-L putem obliga pe Dumnezeu rugându-ne Lui, nu facem decât să arătăm că noi nu suntem în stare să facem nimic fără El. Dar a-L ruga, repet, nu înseamnă a-L și obliga pe Dumnezeu. El știe cum este mai bine pentru noi, dacă este mai bine să ne tămăduim sau este mai bine să suportăm o vreme o anumită suferință sau să plecăm mai repede din lumea aceasta.
Și interesant, în momentul în care este miruns bolnavul, la una dintre rugăciuni, preotul face referire la o reconformare a acestor simțuri după voia lui Dumnezeu. De pildă, buzele lor le deschide spre lauda ta, picioarele lor îndreptează-le spre lucrarea poruncilor tale, toate mădularele să fie orientate spre Dumnezeu prin această ungere.
Adică, vedeți, într-un fel, taina Sfântului Maslu repară ceea ce s-ar fi putut strica în viața omului după botez. Cumva este o redobândire a stării pe care credinciosul respectiv a primit-o în taina Sfântului Botez.
Avem, Părinte Arhimandrit, în cultul ortodox slujba litiei. Folosim la litie și un de lemn. Ce înseamnă această slujbă? Ce înseamnă această folosire a un de lemnului la litie?
Adică punem la litie înaintea lui Dumnezeu pâine, grâu, vin și un de lemn, pe care le binecuvântăm și îl rugăm pe Dumnezeu să le înmulțească în sfânt locașul în care se săvârșește slujba, în orașul sau localitatea respectivă, în țara noastră și în toată lumea. Adică, punându-ne înaintea lui Dumnezeu, recunoaștem că ele sunt darul lui Dumnezeu și că noi nu ne-am putea bucura de ele dacă Dumnezeu nu le-ar binecuvânta, dacă Dumnezeu nu ar înmulți aceste roade de grâu, de vin și de un de lemn.
Ele sunt ofrande pe care poporul le aduce la altar. Preoții, slujitorii, le pun în vase special amenajate, le pun în față spre a fi binecuvântate. Preotul rostește rugăciunile, binecuvintează și ele se întorc spre folosul poporului. Pâinea va fi tăiată, va fi stropită cu vin, iar din unde lemn ne vom mirui.
Da, adică prin toate primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Vedeți că tot ceea ce primim în biserică este dar și binecuvântare de la Dumnezeu. Și acasă, dacă mâncăm sau bem ceva, trebuie să facem asupra lor semnul Sfintei Cruci, trebuie să rostim rugăciunea și așa să le primim cu mulțumire ca pe un dar al lui Dumnezeu și în felul acesta ele ne sunt de folos, ne sunt și hrănitoare și tămăduitoare. Altfel, dacă omul mănâncă și bea fără să recunoască darul lui Dumnezeu, până la urmă aceste elemente vor fi în defavoarea lui, omul mai degrabă se va îmbolnăvi. Și nu se va putea bucura de viața lui ca dar al lui Dumnezeu.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o altă problemă în această emisiune. Pentru împodobirea casei Domnului, a bisericii, a Sfântului Locaș, se folosește candela. Sunt multe candele în biserică pentru ca biserica să fie frumos împodobită. Ele luminează în fața unei icoane și locașul de cult are ceva duhovnicesc în înfățișarea lui. În vechime, aceste candele aveau și o utilitate practică, nefiind atunci curent electric, candela folosea spre luminare, spre a se lumina locașul de cult. Astăzi avem însă iluminat electric. În ce măsură mai e nevoie de candele? S-a ajuns până acolo încât în unele locuri folosim candele, dar lumina din candelă este tot electrică.
Pentru că am pierdut sensul, am pierdut valoarea acestui gest, acestei prezențe. Noi nu mai prețuim undelemnul și nu-l mai aducem în dar lui Dumnezeu. Oricum, acum undelemnul, vedeți, este făcut industrial, îl cumpărăm de la magazin. Nu mai este atât de mult contribuția noastră, ofranda noastră, munca noastră, ci pur și simplu este un dar pentru că l-am cumpărat noi și l-o oferim la biserică, dar este un pic schimbat. Cumva industrializarea aceasta excesivă a eliminat din viața omului contribuția lui, munca lui, osteneala lui care ar putea să fie primită ca un dar prețios în fața lui Dumnezeu. Dar oricum, vedeți că este o mare diferență între lumina pe care o primim de la o candelă, de la o lumânare care pâlpâie, și lumina electrică. Și lumina electrică este folositoare și nu putem să renunțăm la ea, dar este un pic altfel.
Mai rece.
Da, și lumina care vine de la candela cu un de lemn sau de la lumânarea de ceară este o lumină mângâietoare și, vedeți, este o jertfă acolo. Și tot ceea ce are caracter de jertfă poate să fie și sfințitor pentru sufletul omului, pentru viața omului. Dacă nu e jertfă, nu e nici sfințire.
Ce am observat, de pildă, la părinții duhovnicești, cu multă atenție se îngrijeau de candele, ca la anumite icoane, mai ales acele făcătoare de minuni, să existe candele. La un loc unde se află o raclă cu sfinte moaște, să existe o candelă. Aveau părinții ascultare să schimbe mereu uleiul, să fie mereu candela frumos împodobită. Și mai mult decât atât, pelerinii care merg la locurile respective, pentru tămăduirea lor, pentru binecuvântarea lor, din candele respective luau un de lemn și duceau acasă.
Da, vedeți, este pe de o parte darul nostru făcut înaintea lui Dumnezeu, înaintea Maicii Domnului sau a Sfinților, dar acest dar până la urmă devine și darul lui Dumnezeu sau al Sfinților către noi, pentru că prin acel un de lemn, iată, se revarsă harul, binecuvântarea, tămăduirea peste sufletul nostru păcătos sau bolnav.
Pentru ultima parte a acestei prime părți a emisiunii noastre, aș dori puțin să mai lămuriți câteva aspecte legate de Sfântul și Marele Mir, o materie foarte prețioasă folosită în cultul ortodox, care are în componența ei, în mod preponderent, unt de lemnul. Îl folosim, spuneați, la taina botezului, mai exact la taina mirungerii, săvârșită imediat după botez, pentru ca celui nou botezat să-i se confere pecetea darului Sfântului Duh. Dar îl folosim și la sfințirea bisericilor, îl folosim și la sfințirea antimiselor, în momente importante ale consacrării.
Da, pentru că toate se sfințesc în biserică prin lucrarea Duhului Sfânt, iar Sfântul și Marele Mir este un mod de a face prezentă această lucrare a Duhului Sfânt. Și de aceea îl folosim și la sfințirea bisericilor, a altarelor, dar și la sfințirea celor nou botezați, pentru că și ei la rândul lor trebuie să devină biserici, temple vii ale lui Dumnezeu. Și este foarte important să sesizăm că aceeași sfințenie se află și pe pereții bisericilor de zid, dar și pe trupul și sufletul nostru, pentru că noi suntem obișnuiți să recunoaștem sfințenia doar asupra bisericii de zid și acolo ne purtăm cu evlavie, dar nu recunoaștem și nu cinstim sfințenia aceeași care se află și pe trupul nostru, pe mădularele trupului nostru, cum am spus mai devreme, pe toate mădularele trupului nostru s-a pus pecetea darului Sfântului Duh prin această ungere cu Sfântul și Marele Mir. Așadar, dacă în biserică nu ne îngăduim să vorbim urât, să înjurăm, să facem lucruri necuvincioase pentru că este casa lui Dumnezeu, din aceleași rațiuni nu trebuie să ne îngăduim să facem nimic necurat oriunde ne-am afla, pentru că noi înșine suntem, iată, o casă sfințită a lui Dumnezeu și întregul univers este o casă a lui Dumnezeu. Dumnezeu pretutindenea este și de dragul lui noi trebuie să renunțăm la tot ceea ce poate să fie întinat și păcătos în viața noastră.
Vorbim de Sfântul și Marele Mir, e greu de preparat?
Este greu de preparat pentru cine nu știe, pentru cine cunoaște această rânduială, nu este atât de greu pentru cine are la îndemână toate cele necesare. Toate se fac după o anumită rânduială, de obicei Sfântul și Marele Mir este sfințit de către bisericile autocefale. Este și un semn al autocefaliei unei biserici. Doar o biserică autocefală poate să sfințească Sfântul și Marele Mir și poate să-l ofere în toate eparhiile, în toate parohiile din respectiva biserică, din respectiva patriarhie și bineînțeles că poate să ofere acest mir și bisericilor care depind, bisericilor autonome, dar care încă nu au autocefalie și au nevoie să primească Sfântul și Marele Mir de la o biserică autocefală.
Și noi ca români am primit sute de ani din altă parte Sfântul și Marele Mir. Da, Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Pe Cerul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, vom răspunde unor ascultători, iată o primă întrebare din partea unui credincios. Ne întreabă dânsul, Euharistia este un proces de transformare a pâinii și vinului în trupul și sângele lui Iisus sau produsul final al procesului? Probabil se referă și la ideea că Euharistia înseamnă mulțumire. Noi invocăm această idee a mulțumirii în rugăciunile anaforale, dar după ce facem toate aceste rugăciuni, avem, cum spune dânsul, să zicem, produsul final, adică efectiv trupul și sângele Domnului.
Cred că este greu de precizat acest lucru, tocmai pentru că este o taină a lui Dumnezeu și noi vorbim despre un moment al prefacerii când chemăm pe Duhul Sfânt peste noi și peste darurile ce sunt puse înainte și ne rugăm Tatălui și zicem, fă, adică pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului tău, iar ceea ce este în potirul acesta cinstit sângele Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt, ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor și așa mai departe. Dar încă de la început noi ne purtăm cu cinstire față de pâinea și vinul pe care le punem înainte, încă din timpul rânduielii proscomidiei, asupra pâinii se rostesc niște cuvinte profetice, acolo vorbim despre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, junghie se mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii pentru viața și mântuirea lumii, și înjunghiem bucata de pâine în chip crucis și unul din ostași cu sulița a împuns coasta lui și îndată a ieșit sânge și apă. Așadar, este greu de explicat, adică este imposibil, aș zice eu, imposibil de explicat ce se întâmplă și cum se întâmplă, dar credința noastră este că atunci când ne împărtășim, ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, cel dătător de viață, adică fără Hristos noi nu putem să avem viață în noi înșine. Cine nu va mânca trupul meu și nu va bea sângele meu, zice Mântuitorul, nu va avea viață întru el.
Deci, propriu zis, acest proces, să spunem, între ghilimele de prefacere a pâinii și a vinului în trupul și sângele Domnului, începe din momentul proscomidiei,
da.
Continuă până când noi efectiv ne împărtășim. Nu vorbim neapărat de un moment precis, măcar că avem un moment al prefacerii, așa îl numim noi. La fel și pregătirea noastră. Toată liturghia durează pentru a ne împărtăși cum se cuvine. Da, Părinte, din partea unei ascultătoare o întrebare. Cum ar trebui să decurgă o spovedanie? Sunteți duhovnic la oraș, aveți la mărturisit foarte mulți oameni, putem vorbi de un tipic în sensul acesta, de un timp alocat spovedaniei? Cum priviți această problemă?
Depinde de situație. Sigur că există o rânduială a slujbei spovedaniei, o molitvă care se citește, pregătitoare, dar când este vorba de o singură persoană care vine și îți cere spovedania, într-un anumit moment, sigur că poți să stai foarte tihnit și pendelete, să asculți această spovedanie, să dai sfaturi și așa mai departe. Dar atunci când este foarte multă lume la spovedit care așteaptă, este un pic diferit, pentru că nu poți să faci molitva separată la toate persoanele care vin la spovedit. Se face molitva pentru toți cei prezenți acolo sau pentru toți cei care vor veni. De multe ori fac și aceasta la catedrală, pentru că multă lume vine pe parcurs și atunci fac la început molitva gândindu-mă la toți cei care urmează să vină la spovedanie în ziua respectivă sau în seara respectivă sau când sunt acolo la spovedit. Și apoi îi primesc pe rând pe fiecare. Nu am un timp anume pe care să-l aloc. Depinde de fiecare persoană. Sunt unii care vin cu regularitate și atunci spovedania este foarte scurtă. Sunt alții care vin doar în posturi. Sunt alții care vin după zeci de ani în care nu s-au spovedit. Sunt alții care nu s-au mai spovedit niciodată. Și atunci este diferit de la un caz la altul, de la o persoană la alta.
De multe ori penitentul nu mai știe ce să spună, fie nu-și amintește, fie nu conștientizează toate păcatele lui. În sensul acesta, probabil, unii părinți au gândit să ajute pe credincioși, poate și pe preot, cu un set de întrebări, chiar în molitfelnicele noastre, deși poate că acest lucru este cumva depășit, în opinia unora, avem un set întreg de întrebări, care mai de care mai aparte, să spunem, dar aceste întrebări ar ajuta penitentul sau se pune accentul efectiv pe ceea ce simte și mărturisește el?
În primul rând, nu cred că există spovedania perfectă. Avem această tendință. Personal, mă spovedesc de mulți ani și spovedesc și pe alții iarăși de mulți ani, dar întotdeauna când mă spovedesc am sentimentul că nu știu să mă spovedesc și că nu mă spovedesc cum trebuie. Și foarte mulți credincioși se plâng de aceasta la spovedanie, că nu știu să se spovedească și într-un anume fel îi încurajez spunându-le că nici eu nu știu să mă spovedesc și că de fapt nimeni nu cred că știe să se spovedească, dar până la urmă trebuie să fim sinceri, adică la spovedanie trebuie să ne înfățișăm ăia care suntem, nu ăia care ne-am dorit să fim, ci ăia care suntem. Da, uite, Doamne, ăsta sunt, nu știu ce să zic, sau uite, zic asta pentru că asta simt, asta mă doare. Sigur că preotul poate să ajute cu anumite întrebări, există aceste îndrumare de spovedanie care au un rost în vederea pregătirii spovedaniei, dar am văzut la unii și un efect negativ, pentru că abordează spovedania dintr-o perspectivă juridică și vin cu sentimentul acesta că vor și că trebuie să facă o spovedanie perfectă sau că au făcut spovedania perfectă, au un fel de satisfacție, practic transcriu îndrumarul pe hârtie, ar putea să-l citească direct, și îl citesc fără răsuflare și fără întrerupere și la urmă te lasă fără replică. Pe mine, ca duhovnic, mă lasă fără replică o asemenea lectură. Nu pot să zic decât Dumnezeu să te ierte. Adică nu este ceva viu, ceva sincer. Nu este adevărata spovedanie.
Ca și cum mergem la doctor și îi spunem
ce simptome... Luăm noi un tratat, da, și citim. Dar
nu
știe...
că mă doare în stânga sau, da, în dreapta.
Da, 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 da. Nu.
Dar dacă preotul vine la rândul lui cu întrebările, poate intimida sau poate ajuta?
Depinde cum pune problema. Poate să și intimideze, poate să și ajute. Aici ține de discernământul, de înțelepciunea pe care poate să o aibă preotul ca duhovnic, de a ști cum să ajute pe cineva care este, căruia este mai greu să-și deschidă sufletul. Putem ajuta, putem și inhiba. Sunt situații și situații. Oricum, noi nu trebuie să-l forțăm pe credincios să recunoască ceea ce el nu simte nevoia să recunoască. Trebuie mai degrabă să așteptăm, să avem răbdare, ca Dumnezeu să-i deschidă mintea și inima, să vadă El ceea ce trebuie să vadă și la momentul în care vine să-L primim cu ceea ce poate El să spună și să vadă.
Există cumva și ideea aceasta că, mergând la spovedanie, noi ne detașăm de păcate, suntem imaculați și în felul acesta vom merge vrednici să ne împărtășim.
Este o gândire greșită. Spovedania, aș zice eu, nu te vindecă de păcat. Spovedania te împacă cu Dumnezeu. Este o taină a împăcării, dar vindecarea vine prin pocăință care trebuie să fie neîncetată până la ultima răsuflare, pentru că de când ai ieșit de la spovedanie și până să ajungi în fața potirului, sigur iarăși vei face păcate cu gândul sau cu privirea sau cine știe, poate chiar cu vorba, și vei simți nevoia să vii înapoi să te spovedești. Deci nu cred că în felul acesta trebuie să privim lucrurile. Avem nevoie de spovedanie atunci când facem păcate grave și simțim că s-a rupt, s-a făcut o prăpastie între noi și Dumnezeu, s-a rupt legătura dintre noi și Dumnezeu, Dar mai mult decât de spovedanie avem nevoie de pocăință, care trebuie să fie o lucrare neîncetată, neîntreruptă în mintea și în inima noastră. Acel miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, sau inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele.
Pocăința trebuie să fie o stare permanentă a sufletului care se exprimă din când în când și prin spovedanie.
Da, da.
Ca să încheie acest subiect, ce înțelegeți, Sfinția voastră, prin spovedanie generală? Avem și acest termen.
Adică uneori credincioșii simt nevoia să facă o spovedanie mai amănunțită. Fie că de-a lungul anilor au sentimentul că nu s-au spovedit cum se cuvine, că au făcut spovedanii superficiale și acum văd un pic altfel lucrurile și atunci simt nevoia să reia un pic mai amănunțit sau mai deslușit să exprime anumite păcate, sau în fața unor evenimente majore din viață, la căsătorie sau la hirotonie sau la călugărie, poate că este potrivit să facem o asemenea spovedanie generală. Și sau când mergem la un duhovnic nou sau când schimbăm duhovnicul, putem iarăși să facem o spovedanie generală pentru ca să ne cunoască mai bine cel care ne preia. Deci sunt situații când este binevenită această spovedanie generală.
Din partea unei alte ascultătoare am o întrebare care are legătură cu ce am vorbit până acum, cum ar trebui să ne căutăm duhovnicul. Ca familie, fiecare avem un medic, medic de familie, medic pentru cei din casă, duhovnicul e ceva similar, trebuie un duhovnic al familiei, un duhovnicul este personal al fiecăruia, cum priviți problema aceasta?
Poate să fie și duhovnicul întregii familii, poate să fie și personal, depinde. Dacă doi tineri vin la căsătorie și fiecare are duhovnic și nu simte nevoia să se despartă de el, iată, vor putea să continue în felul acesta. Alții aleg să se stabilească la un singur duhovnic. Se poate și într-un fel și în altul.
Această întrebare, cum ar trebui să căutăm duhovnicul, este apanajul tinerilor sau o pun și bătrânii?
Oricine simte nevoia. Foarte mulți oameni s-au obișnuit să se spovedească în posturile mari sau la Paști și se duc la preotul care este de rând, se spovedesc și nimic mai mult. Dar vine și vremea când, iată, simți nevoia de ceva mai mult, când simți nevoia de îndrumare, de povățuire, să ai pe cineva pe care să-l cunoști, care să te cunoască, și atunci cauți cu rugăciune, pur și simplu te duci, poate la mai mulți preoți, stai de vorbă și la un moment dat, cred că e ca și când te îndrăgostești, simți la un moment dat o conexiune cu un părinte, adică simți că te potrivești, simți că poți să te deschizi, că poți să spui orice ai pe suflet.
Viața duhovnicească a cuiva pentru a evolua cum se cuvine presupune în mod nemijlocit prezența duhovnicului? Sau putem și fără el?
Nu cred că trebuie să idolatrizăm acest lucru. Este binefăcătoare legătura cu un duhovnic, dar nici nu trebuie să idolatrizăm acest lucru. Adică, până la urmă, la orice preot ne ducem, dacă ne ducem cu inima înfrântă și smerită, el în momentul acela devine duhovnicul nostru, adică este un purtător de duh care ne iartă păcatele, care ne dă un canon de pocăință, care ne dă îndrumare și noi primim ca de la Dumnezeu ceea ce ne spune el. Sfântul Siluan, spre exemplu, nu avea un duhovnic special, se spovedea la orice preot avea la îndemână și uite că a devenit sfânt. Așa că un pic se idolatrizează acest lucru, mi se pare mie, în ultima vreme. Și se înțelege chiar greșit.
Vorbeați însă adineori de îndrumare, călăuzire, povățuire, probabil pentru a nu se bate cap în cap opiniile unuia cu ale altuia.
Da, deci este un lucru benefic, dar sunt și situații când nu se poate să ai parte. Fie nu găsești, fie unii oameni mai greu se pot statornici la un părinte și atunci nu înseamnă că nu se vor mai spovedi sau că spovedania nu are efect în viața persoanei respective.
E mai bun un preot duhovnic care este călugăr sau care este de mir?
E bun cel pe care Dumnezeu ți-l dăruiește. Poate să fie și preot de mir, poate să fie și preot călugăr. Cum Dumnezeu îți descoperă, cum se potrivește fiecăruia, Dumnezeu dă fiecăruia după inima lui.
Se întâmplă oare ca în anumite situații, să zicem, preoții călugări care trăiesc undeva la o mănăstire retrasă să nu cunoască mecanismele vieții de familie sau invers, un preot de mir să nu înțeleagă cu ce probleme și ispite se luptă o călugăriță sau ce știu eu.
Este posibil să fie așa neînțelegeri de felul acesta. Și aici cred că se justifică, vedeți, căutarea unui duhovnic potrivit. Adică să fie cineva care să înțeleagă mai bine starea ta, situația ta.
Gândeam la Sfântul Ioan de Kronstadt. El a primit oameni din toate locurile, de toate categoriile, și călugări, și oamenii care...
Sunt harisme și harisme, vedeți, sunt duhovnici care ar putea să spovedească pe oricine, deci chiar preoți de mir, să zic, ar putea să fie duhovnici la toate categoriile de credincioși, și invers, monahi, care tot așa au această harismă, acest dar, și primesc toate categoriile de credincioși, și monah, și mireni, și clerici, și episcopi, pentru că e darul lui Dumnezeu asupra lor și înțelegerea pe care o au, de fapt, este și înțelepciunea lor, dar mai ales este darul Duhului Sfânt.
Dacă cineva are un duhovnic, în ce împrejurare se impune a-l schimba?
Dacă ajunge la o nepotrivire, sunt posibile nepotriviri, ispite între duhovnic și ucenic, și când poți să fii motivat să schimbi, cum am spus mai devreme, te căsătorești și poate că simți nevoia să fii la același duhovnic cu partenerul tău de viață,
Pleci în străinătate,
da, distanțele pot justifica schimbarea duhovnicului, poate plecarea duhovnicului la cele veșnice și tu rămâi încă în această lume și ai nevoie de un părinte. Deci pot fi situații în care ești îndreptățit să schimbi, dar s-ar putea să fie și lucrul acesta dacă ai avut la un moment dat un părinte care te-a născut în cele duhovnicești, să nu mai ai după aceea un altul, să te poți spovedi la alt preot, dar calitatea aceea de părinte în adevăratul sens al cuvântului să nu o mai poți atribui nimănui.
Nu mai poate nimeni înlocui.
Da, da.
Da. În sensul acesta, probabil, părintele Sofronie a avut, să zicem, un avă, un părinte duhovnicesc pentru întreaga lui viață și a rămas, chiar dacă el ocazional s-a spovedit la diversi preoți.
Da, da.
Da, părinte Arhimandrit, cu acestea vom pune punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența sfinției voastre în studio. Nădăjduim că au fost de folos ascultătorilor noștri cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Pe Ceul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Polimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.